Bu günlerde uzuşu 11. Peterburg Xalqara Gaz Forumu kısalarında bugün Krylov Devlet Fen Yüzegi hem Akbar Sutni Tüzü Korporasiyasına kiruvchi Gorkiy ismindagi Yeşil Özen Zavodu arasında kelishuvga qo'l qo'yuv tantanasi o'tdi. Kelishuv bo'yicha vodorodli yog'liq elementlarida ishlovchi Rossiyadagi birinchi innovatsiyali sutni tuzilishak. Dokumentni imzolovda Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov qatnashdi. Келес сәутінада түгәліргі 23 сентябрда Татарстан Дәулет Советінің шираттағы 34-ші ұтырышы ұзашақ. Бұ тұрыда бүгін өткен президиум ұтырышында белгілі болды. Ұтырышта рейсілік еткен Татарстан Дәулет Совет рейсі Ферит Мұхаммадшин журналистарға күзгі сессияның бірінші ұтырышында қоралашақ түп мәселелер тұрында сөйледі.
Парламент каникулы біздің регламент бойынша бітті, депутатлар ішке шықтылар. Президиумның отырышына бүгін 8 мәселе қарадық. Біріншіден келешек сессия отырышын белгілеп өттік. Бізден президиум есімінен кіртіп отырған мәселелеріне. Ол бюджетқа да қағыла, ол көп кіне законларға өзгерту кіру мәселесі бар. Федерал өзек қабыл еткен законларыны қарайбыз. Біздің фикіріміздің өз біздің фикіріміздің жеткіребіз аларға. Хәм бірінші мұражағатта бар. Жидди мәселелер бүгінгі күнде жиыла, халық мұражағат ете, бізге шана, біз оларын қарап, біргелеп, президент білен, хүкіметіміз білен, район башлықлары білен, қарап, мене шушынды тұрмышыны тағында жеңіл уақыт түгіл, түп негізінде қарап, нендедір шаралар жеткерге тиіш боламыз.
Татарстан Дәүләт Советына Республика Үзәк сайлау комиссиясының яңа составын белгілеу үшін 11 кандидатура кертіләшек. Шулы уақытта парламентарийларға Үзәк сайлау комиссиясының тауыш беру үшін хокукы болған 7 ғызысын ғына сайларға керек болашақ. Бұ хақта Татарстан Дәүләт Советының дәүләт түзілеші һәм жерлі үзедерә комитеті утырышында белгілі болды. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясы составына белгілеп қою үшін 11 субъекттен Дәүләт Советына тәкъдим ителерге хокуклы кандидатуралар турында документлар керді. Закон негізінде Үзәк сайлау комиссиясының 14 әғзасы белгіләнә деп сөйләді комиссият рәйісі Альберт Хабибуллин. Дәүләт Советы Үзәк сайлау комиссиясы әғзаларының яртысын белгілей. Тағын 7 кішіні Татарстан президенті Рустам Минниханов белгіләп қоя. Үзәк сайлау комиссиясының яңа составына Татарстан юстиция министрі Рустам Захидуллин һәм Татарстан Үзәк сайлау комиссиясының элекеге составы секретары Надежда Борисова тәкъдим ителде. Сіз яңалықлар білен танышасыз. Татарстан федерал бюджеттан экология ил көлем проекты қысаларында урман тұрғызуға 3 миллион сом көлемінде үстемен финансылау алды. Республика бөліп берілген ақшаны 1100 гектар майданда урман культураларын толландыру шараларына тұташақ. Бүгін 15 сентябр Совет Чоры Татар Балалар Әдәбиятының көрнекле вәкілі һәм 1941-45 еллардағы Бүйік Ватан Соғышы қаһарманы Абдулла Алишның туған күні. Бүгін Қазанның Абдулла Алиш есіміндегі 20-ші гимназиясы ішік алдындағы Алиш бюсті янында оны іске алу митингі болды. Онда Абдулла Алиш есіміндегі премия лауреатлары, язушы, шағирлер һәм оқушылар шығыш ясады. Узган тәүлектә Татарстанда коронавирус инфекциясен 996 кеше йоқтырган, 104 пациент хастаханага китерелгән. Стоп коронавирус.рф порталында хәбәр ителгәнчә, пандемия башланганнан алып Татарстанда COVID-19 инфекциясен йоқтыруның 167512 очрагы расланган. Бүгін Қазанда сәләмәтлек мөмкинлекләре шикле балалар белән эшләү өчен волонтерларны укыту башланды. Теләүчеләр волонтерлык курсларына кушыла ала. Укыту программасы 2 айга исәпләнгән. Дәресләрдә волонтерларга ишара теле, тьютерлык хастахана клоунадысы һәм үз эшендә тайпылышлар булган балалар белән эшләүнең башка үзенчәлекләре турында сөйләшәкләр. Тулырак мәгълүматны 8906-113-32-36 телефоны аша алырга мөмкин. Яңалыклар чыгарылышы ахыры һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 16 сентябрь җомга көнне республикабызда аязучан болытлы һава, аз гына яңгыр, юнәлеше көньяк-көнбатыштан көньякка үзгәрүчән талгын җил. Төнлә 6 градустан 11 градуска кадәр, көндез республикабыз буенча 14 градустан 19 градуска кадәр. Атмосфера басымы Казанда төркемеш баганасының 745 миллиметрын тәшкил итә.